Latvijas televīzijas izglītojošā programma Latvijas televīzija, atsaucoties uz izmu un viss aicinājumu, sagatavojusi LLTV 7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no PLKST 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu satūram. Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa no paša rīta mazākajiem skatītājiem. Tad sākums skolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru, kultūru un zinātni. Informācija par visiem LLTV 7 raidījumiem un programmu paliec mājās izglītība lapā https://lsm.lv/lv izglītībalta programmas plānojums pirmajai nedēļai un projekta skola 2030 ieteikumi tās izmantošanai https://skola2030.lv attālinātam acisanas LLTV raidījumi skola 2030 ir sagatavojusi ieteikumus raidījumu izmantošanai mācību procesā.